فوق وجهك بس يا بهر، زازوح تديم يادو سنين بالمية، بلا لوف وبلا شرتلف، وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. كامبوس اف ام يبرزنتا زازوح تديم سنسيلا دوار البهر، برودوزيوني وبرزنتازيوني تا سيرجيو غريك.
Nsalmulkom natukom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Żagħżugħ ta' dejjem, din hija sensiela dwar il-baħar. Rimarka żgħira forsi dik is-silta li tisimgħu fil-bidu tal-programm tagħna tajjeb ngħidu li hija meħuda mill-poeżija ta' Dun Karm, Żagħżugħ ta' dejjem, waħda minn dawk il-poeżiji żbieħ tal-poeta nazzjonali. Illum se nitkellmu ftit dwar il-baħar u l-mitoloġija. Biex niżvolġu dan is-suġġett għandna magħna lill-professur Horatio Vella li kif taf huwa l-awtur ta' diversi publikazzjonijiet interessanti, fostom The Earliest Description of Malta, Lyon 1536, insemmu wkoll il-ktieb Joseph DeMarco on the Passage of Air from the Lungs into the Blood System, insomma u numru ta' pubblikazzjonijiet oħrajn. Fostom tajjeb insemmu li kien ukoll l-ewwel editur tal-ewwel volum Harker Cop u l-inħawi ta' madwaru. Tal-aħħar ukoll tagħna poeżija interessanti ħafna marbuta ma' żmien medjovali li wkoll anqlet għaliex le xiftit tad-dibattitu wkoll dwar il-kontinwità minn San Pawl sa żmien proġett li waħadmu flimkien mal-professur Stanis Fiorini. Imma ħa nitkellmu nikkonċentraw ftit profs dwar dan is-suġġett il-baħar u l-mitoloġija. Il-mitoloġija bla dubju ta' xejn huwa suġġett affaxxinanti għal xi żmien anke kien studjat fl-iskejjel nibtu ħafna kotba anki marbuta ma' dan is-suġġett. Il-baħar u l-mitoloġija. X'konnessjoni hemm bejniethom, għaliex ovvjament kif nafu veru il-mitoloġija tmiss ma' kull suġġett u żgur li l-baħar ma jonqos li jidħol f'dan is-suġġett.
Konnessjoni intima ħafna għaliex parti mill-mitoloġija ġiet maħluqa biex tispjega mhux biss fuq il-bniedem imma fuq il-fenomenu ta' madwar il-bniedem, jiġifieri il-kreazzjoni. Allura ħolqu storja biex ifemu dak li llum ifemu x-xjentisti. Jiġifieri li peress l-art tmiss mal-sema, allora daħlet l-immaġinazzjoni biex tispjega dak li x-xjenza ma kienx ipprovdit. Allura l-idea ta' hieros gamos, jiġifieri iż-żwieġ sagru bejn l-art u s-sema. U minn dan il-marru flimkien joħorġu diversi fatturi fostom il-baħar. Issa, dan il-baħar l-ewwel nett nitkellmu fuq ilma. U l-ilma jikkonsisti kemm f'baħar li huwa mielaħ u ilma li mhuwiex mielaħ. Huwa ħaġa importanti dina, kif sar forsi naraw il-qoddim. Dwar il-baħar idu ngħidu li hemm diversi ismijiet moti lill-baħar. U allura għandna diversi stejjer pjuttost differenti minn xulxin li finalment jippuntjaw lejn istess ħaġa. Għandna pereżempju Okeanus, għandna il-Pontu, qed ismijiet bil-Maltin li ġej mill-Grik, hija dan huwa fenomenu ġdid għalina l-Maltin qegħdin niprovdu ismijiet kif tippronunzjahom bil-Malti milli ngħidhom bl-Ingliż. Għandna wkoll lill-Forċi u għandna wkoll il-Poseidum, dawn l-erbu ma il-bażiċi. Dwar Poseidun nafu li dana kien Alla fost dawk is-sitta u ħutu allura huma Zeus u anki Ade li qasmu bejnietom bix-xorti l-territorji li konsistu l-ħajja tagħna, ġifieri dak li huwa l-art, dak li huwa taħt l-art u l-baħar u dwar is-sema qalu li jixxerjaw bejnietom. Allura Poseidun ħa l-baħar. Issa, mill-kwalitajiet ta' Poseidun juri biċċa li dan alla Poseidon ma kienx Grik oriġinarjament, għaliex kif nafu illi l-abitanti tal-Greċja ma kienux Grigi u ma kienux jitkellmu bil-Grik. Kif nafu aħna mill-Faistus disk, kif ukoll mill-Linear B li nstabu fi Kreta li ġew deċifrati bħala mhux bil-Grik. U għandna kliem fil-Grik li għadu jintuża sallum li ma kien Grek xejn. Kliem jispiċċaw Blintos jew Assos bħal Parnassos, Korintos u daw kollha, u anke ismijiet ta' ħut li ma jinsabux fl-Ewropa ta' fuq u anke siġar ma jinsabux fl-Ewropa ta' fuq. Allura, dan Poseidon ġab miegħu ċertu kwalitajiet li huma ħarxa, li huma ibsin aggressivi palm huwa terremoti, palm huwa torrenti li jiġu minn fuq il-muntanji, il-ma jsabbat, allura jidher bħala aggressiv. Mentri l-oħrajn li kienu jirrappreżentaw il-baħar kemm fil-Greċja u anke f'Ruma inċidentalment kienu ta' kwalità ta' xmajjar li kienu jridu jgħinu l-bniedem u mhux ikissruh. U dana ġifiri Poseidon meta niżel mal-Grigi, ġifiri il-Grigi li kienu jitkellmu bil-Grik niżlu fil-Greċja u ġabu l-allat tagħhom fosthom Poseidon, dana tħallat mal-attributi tal-allat l-oħra.
Normalment il-mitoloġija issib ħanajtek bħalma kont tajt inti fil-bidu ta' dan il-programm tagħna il-kawża kollox minn fejn ġi. Allura skont il-mitoloġija nafti din għamilt aċċenn ukoll għalija minn fejn ġi. Il-baħar, kif twilet il-baħar jekk nistgħu nużaw dell-espressjoni?
Il-baħar huwa prodott ta' bejn l-art u s-sema, għaliex bidem jtjuża l-immaġinazzjoni għaw biex jispjega għalmenu għan-nies primittivi. Ngħidu aħna meta l-art isħon, wieħed jinduna li jiffurmaw isħab u l-isħab jitfa' l-ilma. U dal-ilma ma jmux, l-art mhux biżejjed biex iżommu u jmur x'imkien ieħor li huwa allura l-baħar. Għalhekk mela l-baħar ġi wara l-art u s-sema skont il-mitoloġija Griga. Semmejt li inti l-kelma kawża. Dipartiment tal-mitoloġija hija l-mitoloġija etjoloġika li ġiha minn kelma aitios bil-Grik li tfisser kawża. Tajjeb li ngħid ukoll li fattur importanti fil-baħar li għandu x'jaqsam ma taħt l-art u nixtieq li nellabra din il-ħaġa. Għaliex l-ewwel isem li tawa l-baħar il-Griġi tawa proprjament għal ċertu xmara, okeanu, u di xmara tmur mill-vant għal punent lejn ngħidu aħna fejn hemm ġibiltà. U propju hemm kienu jimmaġinaw li d-dinja kienet tispiċċa u l-baħar jew dixmara kienet tinżel l-isfel u b'xi mod kienet titfaċċa wara l-lejl inħa tal-vant u hekk iċ-ċiklu jiqpa' dej. U madil dal-proċess mill-vant għal punent kienu wkoll jimxu konstellazzjonijiet, l-xemx, l-qamar, dak kollu hemm fis-sema u donnu bħal imut. Ġifiri, ngħidu ħana l-ġurnata tmut, tispiċċa, jiġi dlam mill-lejl. U mill-lejl jiġi id-dawl, ġifiri ġurnata, allora kienu jemnu li l-ewwel kien hemm id-dlam imbaġġi id-dawl. Li rrid ngħid huwa li peress li xmara kienet tinżel l-isfel għax qisu taqa' f'xi katarat taħt l-art, allura kienu jemnu illi biex wieħed jiqpa' jgħix jew wara li jmut kien jitkaxka minn dan l-oċean u jiġi f'dak li ngħidulu diversi termini bħal għade li kien hu Poseidon jew inkella Tartaru jew inkella l-lum ngħidulu taħt l-art bl-Ingliż ngħidulu underworld. Fejn dak li nemmnu aħna palansara li huwa ġenna, infern, purgatorju u saftit żmien ilu l-limbu, kollha kienu jinsabu taħt l-art. Għandna kont it-term nitgħallmu li s-sema huwa hemm fuq ġenna ġifiri u l-infern hemm isfel, il-Grigera kult l-arju kollox huwa taħt l-art. Ġifieri, għandna issa konnessjoni bejn il-baħar, l-art, is-sema u anki taħt l-art. U da importanti li tinsemmih għaliex fejn tispiċċa d-dixmara l-okeanu kien hemm post in-naħa tal-Marokk, ġifieri skont ġeografiċi klassiċi fejn kienu jgħixu l-Kimmerji u dan kien hemm ġnien l-Esperidi li hemmhekk kien hemm siġra speċjali li tagħti frott tad-deb u kien hemm gwardjan tal-dis-siġra li kien l-adun li kien monstru li kien sep u ħaw titħol f'ħafna affarijiet relatati mal-baħar kif ġifieri kont tmur f'dal post u mbagħad tinżel l-isfel biex imbagħad tkompli tgħix. Tajjeb insemmi li l-baħar hu xi ħaġa tal-biża fis-sens li tista' tmut, jista' jsabtek, l-art hija ferma ma l-baħar inti f'idejn natura. U allura l-Griki kienu jassoċjaw monstri mal-baħar. U allura għandna il-monstru li jieħu ħsieb dis-siġra tal-ħajja li għandha x'taqsam ukoll mal-baħar. Irrid ngħid ukoll illi madankollu il-dan huwa il-monstru bil-Grik hija l-kelma dragon li għandna dragon bl-Ingliż u dragon bil-Malti u bit-Taljan, però il-kelma tfisser ukoll serp. U dan tajjeb li nsemmu li fil-ġnien tal-Eden, fil-Ġenesi, aħna nitkellmu fuq serp li jitkellem, serp li huwa intelligenti, serp anki jaf jingannak, arra li aħna ngħidulu x-xitan. Imma fil-fatt, peress li s-serp jaf jaħarbek, qed jarak u inti mitġed tarah, qed jistaħba wara xi ħaxix u xi ħaġa u jaf jiżgiċċa u anke postu huwa taħt l-art. Mallura da s-serp huwa assoċjat mhux biss mal-baħar imma wkoll ma' għadem, ma' tartaru, ma' taħt l-art. Huwa annimal tajjeb is-serp fis-sens mhux bħala xitan imma is-serp jipproteġi u allura għandek inti il-gwardjan ta' dis-siġra li minna dis-siġra tagħtik il-ħajja ta' dejjem għaliex hija l-entratura għall-ħajja ta' taħt l-art li l-underworld jiġifieri. U dana is-serp fil-ikonografija jider anki bġwienaħ għaliex għax hemm jiġri, ġifieri għandu movimenti maġlin, u anki witch ta' mara. U allura huwa assoċjat ma' pereżempju il-kerubini li jipproteġu allura l-arka tal-Lut fit-testament il-qadim għandna dik il-alla marra eġizzjana li tipproteġi it-tlet piramidi fl-Eġittu. Għandna l-Sfinġi fil-Tebi li fija fil-Greċja illi mhux biss tipproteġi n-nies imma anki tipproteġihom kontra invażuri billi tagħtihom enigmi u jekk ma jissegwuhomx, jekk ma jispondux tajjeb, toqtolhom. U da kollu ġifieri l-istorja tikkomplika u hija interessanti għaliex mhumiex stejjer ivvintati għal piċir, imma stejjer ivvintati biex jispjegaw. U donnu bħal fil-passat kienu jagħmlu iktar sens u llum aħna għandna l-qafas tal-istorja, però s-soluzzjoni donnu bħal tlifnija mhux għal kollox imma parti sostanzjali tlifnija. U allura qegħdin niddibattitu bejnietna u allura hija ħaġa eterna m'hemmx limitu ġifieri kemm niddibattu fuq il-mitoloġija s'jista' jkun, imma mhumiex fantasija din hija xi ħaġa f'ta' verità fuq il-ħajja tagħna nfusna.
Li forsi nagħmlu anki ftit parentesi żgħira, profs, dawn l-istejjer minn fejn ġew, ġifieri ivvintawhom in-nies komuni, in-nies popolari, in-nies ta' triq u mbagħad baqgħu jintirtu kif? Għax naħseb huwa importanti wkoll.
L-oriġini ta' dawn l-istejjer huwa pala paragun l-oriġni tal-istejjer tal-ewwel kapitli mhux ta' wara tal-Ġenesi. Inti għandek ġifiri l-missier imdawwar bulidu u qiegħed jallimhom mingħajr kotba dan sema mingħand missieru u missieru mingħand innannu ġifiri għandek inti allura tradizzjoni orali li setat kienet anki forma ta' poezija għax il-poezija tgħin biex tiftakar iktar mill-proza u għalhekk għandek inti l-ewwel kitba bil-Grik huma poeziju mhux prozi u allura għandek inti termini li huma sempliċi ħafna għaliex għax l-udjenza hija tfal. U allura tajdu għaliex qed insofri papa qed nimmaġina jiena min kien hija dak isaqsel il-missieru qabel ma nkitbu l-ewwel kapitli tal-Ġenesi. U da qed jagħti storja kif jifimgħu jew kif semagħha mingħajr ma daħal ċertu moralità li tbeżża. U nitkellmu fuq iġviri s-serp u għax wieħed mobdix u allura ġi kastigat u allura wieħed l-immaġinazzjoni.
Però anki affaxxinanti kif timxi minn kultura l-oħra l-istorja kif forsi anki tinbidel fil-verżjoni m'għandek il-
Il-bniedem kien wieħed oriġinali u anki jekk neskludu li kien hemm movimenti li fl-opinju tiegħi movimenti kien hemm, anki kieku neskludu din, il-bniedem kellu l-istess esperjenza. L-istess esperjenza ta' xi darba kien hawn ħafna ilmijiet aħna ngħidu l-ġifieri far xisima ardalam instabu animali li mhux suppost instabuwaw. U dawn instabuwaw għaliex imbagħad ix-xjentisti għalulna il-livell tal-ilma kien niżel tant jew inkella qatt ma kien għoli oriġinarjament u li meta ġew dawn il-torrenti dawna ġew intrappolati ġeġu dalar u bekk nafu li kien hawn ġifieri komunikazzjoni bejn l-Afrika u Malta. Issa jiena pereżempju minn fuq għoljiet ta' Selmun pereżempju jienu meta kont iżgħar kont nixxabbat idejja daħlu ġo toqba u ħriġt jiena arzella li mhijiex magħmula fil-ġebla Maltija kif ngħidu aħna biż-żmien ta' miljuni ta' snin ma' din hija ta' eluf ta' snin did-darba fejn l-ilma kien tela mbagħad niżel u baqa' ġo dit-toqba dil-arzella li qiegħda għandi. Ġifieri meta ngħidu dan kollu nikkonkludu ġifieri bħalma għandek Noa, għandek Deukaljun fil-Greċja u għandek persuni oħra fil-Babilonja. Mela din hija esperjenza komuni. Imma jekk ninkludu il-każ ta' nies li jimxu, jidher ċar li kien hemm moviment mill-vant tal-Punent permezz ta' Anatolja, ġifieri Turkija tal-lum, u nafu li l-Griegi kienu jgħixu fil-periferija ta' Asja Minuri jew Anatolja. Dik hija parti mill-Greċja, imma minn hemm kellhom kuntatt dirett ma' daw in-nies li kellhom dawn l-istejjer tal-mitoloġija ta' kif Uranu tkeċċa minn Kronu, Kronu tkeċċa minn Zeus, mod aggressiv li huma l-istejjer tal-Babiloniżi nafuhom, u nafuhom dawk tal-Griegi u nistgħu nqabbluhom u nafu li tal-Griegi jidru li kienu iktar inqas ċoe inqas aggressivi. Għaliex? Għax il-Griegi kellhom ċertu moħħ loġiku, moħħ li jaborrixxi il-fantastiku, jipprova jislet u jagħżel iktar il-ħsieb milli dawk il-ħafna idejn u rjus li nsibu fil-mitoloġija indjana, per eżempju, li xi ħaġa minnhom baqgħet fil-mitoloġija Griega. Per ngħidu għandna ċerberu, kelb ta' tletu ċuħ u ħidra u Medusa u daw kollha fejn jitlu ħafna idejn u rjus daw ifissru illi l-oriġini ma kien jiġi Griega imma ġiet mill-Orjent.
Ma nixtieqx anke l-intemm dan il-programm mingħajr anki ma nagħmlu konnessjoni ma' pajjiżna anki fejn fin il-gżira ta' Calypso u l-avventuri kollha li ġabet din in-ninfa. Huma interessanti kollu minn taġnu wkoll se tgħid parti mill-folklor tagħna u forsi wieħed laqas jista' jiddistingwi fejn hu storja, fejn hu fatt u fejn hu ivvintat ħanajtek.
Jiena rispet kollu lejn kulħadd, speċjalment lejn maħbubina u tin ħutna, gżira ta' Kalipso qatt ma kienet gżira ta' għawdex. Dak ktibt fuq u jiena f'paper u monograf ħafna ilu ġifiri. Nafu minn sorsi tajbin Palomeru u Apollonju ta' Rodi illi il-gżira fejn kienet tgħix Kalipso kienet nimfeja li kienet gżira fil-baħar Joniku, ġifir nagħmel baħar Adriatiku nistgħu ngħidulu wkoll. Hija deskritta dil-gżira anki mhux bogħod minn Itaka fejn kien hemm Odissew, mhux bogħod minn Cefallonia u daw il-gżejjer l-oħra bejn l-Italja u bejn Epiru. Propju hemm kienet Kalipso. U Odissew meta telaq minn hemm kellu naufragju u allura beda jom ma setax kien il-bot mill-art tal-fejaċi li żdawh ospitalità u minn hemm daw il-fejaċi wasluh sa Itika f'temp ta' ftit sigħat ġifiri. Mela allura ma setax kien għawdex, però nixtieq ngħid il-vjaġġi ta' Odissew jiftħu orizzonti ħor għalina għal-Maltin, għaliex meta Odissew tilef u din hija ħaġa ġdida għal-Maltin u l-Awċin kollha, meta Odissew tilef l-ekwipaġġ kollu, tilef in-nies għaliex le, anzi tilef ħafna nies permezz ta' Xilla u Karibdi, huma imxew lejn il- nofsinar, ġifiri mal-kosta tas Għalija, għaddew fejn kienem Polifemu li hija mid-deskrizzjoni mhux bogħod mill-muntanja Etna, sakemm wara li telqu miss Għalija l-ewwel gżira li ġew fiha, u aħna nafu minn mebda gżira oħra, minn dik id-direzzjoni lejn il-nofsinhar titlaq minn Sqallija insa tiġi jew lejn Malta, jew lejn Kamuna, jew lejn Għawdex. Dawn ġew lejn il-gżira ta' Trinakja jew Trinakija. Din hija gżira kienet gżira sagra fejn il-baqar ma seta' jmisshom ħadd kienu ddedikati lill-Alla Elju. Aħna nafu li Malta kienet gżira sagra xi darba fi żmien neolitiċi, imma lill-Alla Mara, il-Malla tal-fertilità, għaliex ngħidilha sagra jiena, għaliex gżira daqsxejn ta' gżira jew gżejjer kull fejn tara hemm traċċi ta' tempji. Bil-fors dina proporzjon żgħir ta' gżira għandek tant monstri ta' tempi li ma' sibomx imkien ieħor, laqqas gżejjer tal-viċin pan huwa Lampedusa daw kollha, u naħseb inlaqqas il-Greċi għaw il-Għalija nifisha, ma' sib daw tempi dedikati li fihom kien isir anke tfin. Ġifieri għandna l-kunċett ta' sagru ta' żmien neolitiku u l-kunċett sagru tal-mitoloġija Griga, jiena l-opinjoni tiegħi hija l-isem oriġinali ta' Malta jew Għawdex kienet Trinakija. Mbagħad iktar tard Malta ġiet mogħtija l-isem ta' ninfa li hija Melite, mentri Għawdex qatt ma kien imsemmi għal Melite imma kien imsemmi għal pjuttost il-preżenza ta' vapuri Feniċi li kienu Gawlos singolar u allura li sem kien Gawlos li sfortunatament Strabun ħawada għal Gawdos. L-Gawdos nafu li kienet gżira fejn il-Kreta bil-laqam ta' Gozo u allura ħna Għawdex ġejja minn Gawdos għanna Gozzo li l-laqam ta' Gawdos u tlifna il-Gawlos għal-Għawdex. Ma qatt ma kienet ġifiri o Gigja.
Prof, se t-nimxu kol bil-mot il-mot lejn tmim ta' dan il-program, forsi u kors ta' tinsa' si b'din il-mistoqsi iktar ġenerali marbuta mal-mitoloġija, għat fadal entuzjazmu l-lum għal dan il-sujġett?
Internazzjonalment, zgur. Jiena ġifiri jekk inti wieħed japprezza x'inhuma tfal, it-tfal ikunu rridu tgħidilhom storja. l-iktar stejer faxinanti huma dawk tal-mitoloġija Griega. Li għalkemm għandhom ċertu til, però m'għandhomx dawk il-brutalitajiet li wieħed isib mitoloġiji iktar orientali. Jeżistu xi ftit orrajt imma kollha pjaċevoli u anke fantastiċi wkoll. Allura it-tifel jekk l-om kollha f'idea ktieb tal-mitoloġija u tgħidu dawn l-istejjer żgur li sa ssib reception ġifiri tajba mit-tfal. Għall-iskola importanti ħafna għax dan huwa tieqa u għabib għall-istudji klassiċi. L-ewwel studju li għandu jsir fuq l-istudji klassiċi mhuwiex il-Latin u l-Grik, iżda pjuttost il-mitoloġija. Mbagħad mit-mitoloġija wieħed jista' jmur għall-ċivilizzazzjoni u għall-istorja u għall-letteratura qabel ma jgħidu ftit il-Latin u l-Grik. Iktar meta konna aħna żgħar, aħna minn dakollu ma konna nisimgħu xejn, ħlief il-Latin u l-Grik. U għaddak li jkun tonnok bħal taqtalu qalbu, titfalu il-prodott iktar importanti u dimnet titħajru b'daqxejn ordevz ġifiri. Il-mitoloġija hija xi ħaġa eterna fis-sens illi ilna niddiskutuha ma nafx kemm u ma jidhirx li hemm terminu għal diskussjoni, għax hija tagħna l-kol, aħna qegħdin nippruvaw noħolqu teoriji u qegħdin inkissru teoriji li ġaħloqna għaliex għax ma konniex xjentifikament siguri. U meta x-xjenza ma tkun sigura, l-immaġinazzjoni titħol fin-nofs. Aħna qegħdin noħolqu l-mitoloġija llum fuq pereżempju dik il-sistema tas-sema li hemm il-toqba u l-blast u x'nafjienu ħafna konstellazzjonijiet ġodda oħrajn immutu, teorija għadhom qegħdin jiżviluppaw. Allura meta dew qed jgħid xi ħaġa, din l-ħaġa tkun sa ċertu żmien mitoloġija.
Fil-fatt irid inżidu x'hekk prof inti anke dan is-suġġett talmu hawnhekk
fl-università. Nalmuh sena nagħtu kors fil-mitoloġija proprja u sena ta' wara nagħtu kors mitoloġija fl-arti pittorjali. Ġifieri kull sena konna aħna dan u jistgħu jieħduh dana mhux biss dawk li jagħmlu il-Latin u l-Grik magħna iżda anke dawk li ma jagħmluhx.
Grazzi ħafna hemmhekk lill-Professur Vella, bla dubju ta' xejn kien programm interessanti, tkellimna dwar il-mitoloġija, nfakkarkom fil-ktieb ukoll il-mitoloġija ta' Viktor Xwiereb u anke l-ktieb tal-Professur Vella Malta Għawdex fl-era klassika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech inselmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.